Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi Sayana tog'larida Rossiya Federatsiyasi Markaziy harbiy okrugi va O'zbekiston maxsus topshiriqlari bo'linmasining qo'shma mashg'ulotlari o'tkazildi. Bu haqda Rossiyskaya gazeta xabar berdi. Mashg'ulot doirasida tog'larda keng taktik tayyorgarlik dasturi bo'lib o'tadi. Shunday qilib, mashqlarning bir bosqichida ikki mamlakat razvedka guruhlari maxsus jihozlardan foydalangan holda tog'li, o'rmonli qiyin yo'lni yengib o'tadi. Tayanch lagerini olib qo'yishni mashq qilib, qidiruv va razvedka harakatlarini olib boradi. Maxsus bo'linma askarlari asirlarni ozod qilish va yaradorlarni evakuatsiya qilish bo'yicha ham mashq qiladi. Ushbu mashqlarda razvedkaning texnik vositalari, jumladan har xil modifikatsiyadagi lazer moslamalaridan foydalanish texnikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Ammo mashg'ulotni o'tkazish vaqti bo'yicha hozircha aniq ma'lumot berilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.